Player Азаттык радиосу. Акшамыңыз кайырлуу болсун, кадырлы динлечилер. Сүгүн 2025-жылдын 25-июлу, эптенин аны күнү. Сүгүнкү программабызда этин кымбатламагы ыйлатын имит аладысыны арттырды. Базарларда көмөгү мээтеч дилекчи көпөлөр ве белки маглуматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Тариев күнүн тазеликтери билен тааныштырыярын. Украинанын президенти Володимир Зеленский коррупцияга каршы көрүш эдарларынын ыктыярлыклары менен баалы таза канун тасмасын жогору рада хүдүрлөдү. Bu, mundun 2 gün ön kabul edilen ve tanqidçilerin pikiritçe bu edarların qarasızlığını çäklendirýän kanuna qarşy protestlerin dowam edýän döwründe edildi. 24-nji iýulda Zelenski korrupsiýa garşy göreş boýunça Milli Büronyň, ýagny NABU-nyň hemde korrupsiýa garşy ýuridik prokuraturanyň, ýagny SAP-yň isbardaky kanun tatlamasynyň üstünde işleýändigini mälim edipdi. Onun sözlerine göre, tazı tatlama bu edarların qarasızlığını güçlendirir ve cemiyetçilik reaksiyasına cogap bolur. Ukrayna medeniyetine göre, bu tatlamanın çağında baş prokurorun NABU ve SAP'nın işlerine görkezme vermeği qadağan edilir. Ukrayna'da 3 gün bäri NABU bilen SAP'ın ihtiyarlıklarının çäklendirilmegine qarşı protest çäreleri geçirilýär. Журналистер Горумак боюнча комитет Кыргызстандын хакимиятлерине 2020-жылда түрмөдө арадан чыккан журналист Азимзон Аскаровдун өлүмүнүн жагдайларына тегишли кеңешлейин ве карашты деңөөп кечирмөгө чакырды. Ресмий баянатта көрө, Аскаров 2020-жылдын 25-июлунда COVID менен баалуу жүзө чыккан кыйынчылыктар себепли түрмөдө арадан чыктыр. Emma häkimetler 69 ýaşyndaky jurnalisti uzak wagtlap taglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna garamazdan zerur lukmançyl kömeginiň berilmeýändigi barady aýplamalara henizem doly we açaçan jogap berenok. Azimzon Askarow Fergana we Azatlyň Sesiýaly garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlyk edipdi. Ol 2010-njylyň iýununda Kyrgyzstanyň gün ortasynda bolan etnik çakmyşyklaryň dowamında adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly maglumatlary çykaranyndan soň tutsak edilipdi. Sol ýylyň sentýabrynda Askarow ömürlik azatlykdan mahrum edildi. Bu kazet işi halkara cemiyetçilik tarapından adalatsız deyip ikrar edildi. Hususan da jurnalistin polisiýa tarapından gynalandygyna üns çekildi. Niderlandlaryň gazeti Täjikistanyň 31 ýaşly raýatyny köp ýurtlar tarapından terrorçy guruma hökmünde ikrar edilen Islam döwleti diýilýän toporuna adamlary hakyna tutmakda günäli tapyp, ony 5.5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Prokuratura Abdusamat A. diýilip tanystyrylan aýplanýany 8 ýyl türme tutuklygyny sorapdy. Deringew maglumatlaryna görä, ol Islam döwleti diýilýäniniň Khorasan vilayeti sahamçısı bilen bağlı bolup, sol topar üçin Niderlandlarda hem de beylik bir näçe ýurtda täze agzalary çekmäge sinanyşypdyr. Ol 2023-nji ýylyň iýulunda tutsak edildi. Sol döwür Germaniýanyň baş prokuraturasy ýurtda we Niderlandlarda Merkez Aziýa ýurtlarynyň 9 raýatynyň sol sanda bir türkmenistanynyň hem terrorçylykly hüjümleri taýýarlamakda guman edilip tutsak edilendigini habar beripdi. Gazet dinlensiginiň dowamında Abdusamat A özüniň Islam döwleti bilen gatnaşygyny inkar etdi. Fransa suýulyň sentýabr aýynda BMG-niň baş assambleýasynyň sessiýasynda Palestina döwletini resmi taýdan ikrar eder dip ýurdun prezidenti Emmanuel Macron 24-nji iýulda mälim etdi. Macron bu barada Palestina awtonomiýasynyň ýolbaşçysy Mahmud Abbas'a ýazan hatynyň nuskasyny X sahypasynda paýlaşdy. Hatda bellenişine görä Macron şeýle kararyň ýakyn günde ogurdaky konfliktiniň paragçylykly ýollar bilen çözülmegine ýardam berjekdigine inanýar. Şeýlelikde Fransa Palestina halkynyň diňe döwlet gurmak hukugyny däl, eýse Palestina döwletiniň özüni de de jure, ýagny kanuny ýagdaýda ikrar eden ilkinji iri günwatar döwleti bolar. Häzirki wagtda BMG-niň 193 agza döwletinden 150 gulu Palestinanyň garasyzlygyny ikrar edýär. Ony häzirçilini sol sanda Amerika we Israil ikrar etmekden ýüzüwürýär.